ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተዓጠቑ ተምሃሮ ንምፍራይ ኣብርትዓ ትሰርሕ ከም ዘላ ዳይረክተር ክፍሊ ክትትልን ትልምን ኮሚኒኬሽንን እቲ ማሕበር ኣቶ ሰሎሙን ሕሉፍ ገሊፆም ይብል ዓለም ፍስሃ ዝስዕብ መደብ ልኢኹልና ኣሎ።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብፍሉይ ቤት ትምህርቲ ቀላሚነት ጀመረ ጉዕዝኣ ናብ ሙሉእ ትግራይ ማእከላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምክፋት ጀሚር ኣላ ኣይተ ሰለሙን ሕሉፍ ዝብልዎ ኣሎዎም።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ መለለይ ኮይናት ትፍለጠሉ ናይ ቀላሚኖ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ። ስለዚ ኣብ ቀላሚኖ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ናይ ስቴም ማእከል ኣሎ፣ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ሰንተር ንብሎ ኣሎ። ስለዚ ዘብዚ ዘሎ ማእከል ብበዝሒ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ተምሃሮን ኣብ ከባቢ መቐለ ዝርከቡ ተምሃሮን ክጥቀምሉ ዝሓሳብ ዝገበረ እዩ። ይኹን እምበር ኣብኡ ጥራሕ ክውስን ስለ ዘይብሉ ናብ ሙሉእ ትግራይ ናይ ምስፋሕ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዘለዎ፣ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ በትሕዚ እዋን ንምዕባለ ወሳኒ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ተምሃሮና ድማ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክነጥፉ ትፅኢት ይግበር። ከምኡ ውን ዝበዝሑ ተምሃሮና ናይ ሳይንስ ተምሃሮ እዮም ኣብ ካልኣይ ብርኪ ዘለዉ መሰናዶ ትምህርቲ ዝዳለዉ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ኣብ ሳይንስ ትምህርቲ ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ እዮም። ስለዚ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ተምሃሮና ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ብምሕሳብ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን እያ ተጣይስ ዘላ። 6 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተጣይሸን ኦልሬዲ ናብ ተግባር ኣትየን ኣለዋ። እተን 6 ቀላሚን ኣሎ ናይ ቅነጣል፣ ካብኡ ከዓ ሓወልቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከተማ መቐለ፣ ሳልሳይ ኣብ ሓውዜን፣ ራብዓይ ኣብ ሮስርናይ ኣሎ ኦልሬዲ ዝጠጠና ማለት እዩ። ካሊእ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ተመረቐ ዳዕሮ ሓፋሽ ኣብ ናዕዴር ዓዴት ኣሎ።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምትእታው ቴክኖሎጂ ኣብዚ ከይተደረተ ኣብ 18 ዝኾና ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓወሰ ከይዲ ህንፀት ማእከል ቴክኖሎጂ ምጅመራ ኣይተሰለሙን ይዛረቡ።
18 ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከባ ማእኸላት ሳይንስ ቴክኖሎጂን ኣለዋ። ኣብዚ ካልኣይ ብርኪ ዝሓወሳ እውን ኣለዋና። ካብ ገጠር ኣላማጣ ጀሚሩ ክሳዕ ዳንሻ ዝሰግር ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ከይዲ ህንፀት ይርከብ ኣለዋ። ስለዚ ሚኒማም ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ዝወሰደ ህፃን ክህልወና ኣለዎ ዝብል ዩ ትመበገሲ ሕዚ ዘን ማእኸላት ሳይንስ ቴክኖሎጂን ካልኦት እውን ኣብ ካልኦት ካልኣይ ብርኪ ናብ 36 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ቨርቹዋል ኮምፒውተር ማእከላት ተባሂለን ዝተጣየሻ ኣሎ። ምስኡ እንታይ ኣለዎኒ ዲጂታል ላይብረሪ ዝሓወሰ እዩ። ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ኣለዋ። ኦፍላይን እዩ፣ ናይ ኢንተርኔት ሰርቪስ ትፅኢት ዘይግበረሉ እዩ። ንኦንሊ ቲንግ ዝድሊ እንታይ እዩ? መብራህቲ ምህላው እዩ። ስለዚ ቴክኖሎጂ ዝብምምፃእ ዲጂታል ቤተ ንባብ ኣብተን ቨርቹዋል ኮምፒውተር ማእከላት ናይ ምጥያሽ ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ። ክሳብ 25 ሜትሮ ሬዲየስ ዝሽፍን ኮይኖም ብደገ ተምሃሮ ሞባይል ዘለዎ ብሞባይሉ፣ ላፕቶፕ ዘለዎ ብላፕቶፑ፣ ኣብተን ማእከላት ድማ ብባዕለን በተነውኡ ዘለዋ ዲስክቶፕ ተጠቂሙ ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ መፅሓፍትታት ኦንኤር ኣለውዎ። ስለዚ እዚኦም ተጠቀምቲ ዘግብር ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ።
ኣይተ ሰሎሙን ሕሉፍ ብዘካ እዚ ኣብዚ ዓመት ኣብ 15 ወረዳታት ትግራይን 4 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ዲጂታል ኤዲኬሽን ከም ዝጅመር ሓቢሮም። ኣብተን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝመሃሩ ተምሃሮ ረኺበ ነይረ። ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓወልቲ ንምርኣይ ፈቲነ ፈለማት ዛይድ ፍስሓ ትብሎ ንስማዕያ።
ፅቡቕ እዩ፣ ከዚ እንዲ ተሰሪሑ ሓድሽ እዩ፣ ፅሬት ኒእዎ። ዝተፈላለዩ ኮምፒውተራት ንጥቀም ኢና። ካልኣይ ነገር ላይብሬሪ ብሰፊሑ ነግኒ ኢና፣ ብትስደንዮ መፅሓፍቲ ትግኒ ኢኻ።
ብፍላይ ኮምፒተር ማእኸል ምህላው እንታይ ሓጋዝ ዝብል ንዓ ከም ተማሃሪ
ትደልዮ ነገር ኢንፎርሜሽን መጀመርያ ቅድሚት ተግኒ ትኽእል ኢኻ። ከምዚ ናቀደም ነበሮ ተኮይኑ ግን ሕውሱ ስለለ ስለነበረ ተለልካ ሌክ ተግኒ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ነተጠቀም ኩሉ ነገር ዝተውሃኹ ዕዮ ገዛ መፅኡ እዚ ብኮምፒተር ክጥቀም ይኽእል እየ፣ ፍልጠትለ ይረኽበሉ እየ። ካብ ኢንተርኔት ምናምን ብዙሕ ነገር ሓፈሻዊ ፍልጠት ስክ ረኽበሉ ይኽእል እየ።
ቀጢለ ዝረኸብክዎ ተምሃራይ 11 ክፍሊ ኣንጎሶም ኣድኛ እዩ። ኣንጎሶም እንታሽ ዓይን 10 ክፍሊ ዝኸውን ኣፀቢቑ ሓጋዝ መፅሓፍቲ ከም ዘሎ እንትገልፅ ን11 ክፍሊ ዝኸውን መፅሓፍቲ የለን ኮምፒተራት እውን ውሕዳይን ባህል እዩ።
እዚ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ነገር ዝተማለዩ ኣብ 10 ናታሽዓይ ዝበለፀ ኢና ንጥቀም ነርና ማለት ኩሉ ነገር ዝተማለዩ ኤክስትሪም ተለካ ጋላክሲ ተለካ ኩሉ ዓይነት ናይ ተሽዓይን ናይ 10 ወረቃቅቲ ፈተናታት ናይ ኩሉ ዓመተ ምህረት ፈተናታት ዘለዉ እዩ።
ምስ ኮምፒተር ምስ ክለ ተተሓዘ ከኸመይ
ኮምፒተር ኳ ንእሽን ኢና ጀሚርና ነርና ዓሚ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ንመፅእ ነርና እሱ እውን ብንታሽሚ ብክለብ እዩ ነይሩ
ተጠቂመሉትልስ
ናይ ኩሉ ሳብጀክትታት ቪድዮ ተልካ ዝመፅሓፋት ኩሉ ነገር እኒ ኣብቲ ኮምፒተር ማለት ካብ ኣቲናብኡ ነፅንዕ ግን ተተበዝሕ ሓሪፍ ነይሩ እዚ ኮምፒተራት ግን ንኩሉና ተዝበፅሕና ኣብ 11 ምስኮና ብዙሕ መፅሓፍቲ ይብሉ።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላታ ኣብ ጎና ካዓትሉ ኣይተሰለሙን ተላብዮም
ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍሳኻ መቐለ።